Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ mi daŭrigos per dua epizodo, kiu temas pri tio kiel bone informi kaj ĉefe kiel bone antaŭ prepari la ejon, kiel tio helpas vian ripozadon, ĝuadon, partoprenadon de via propra renkontiĝo. Do mi ĉefe parolas pri la unua tago de la renkontiĝo kaj kompreneble vi povas senti ke mi parolas pri almenaŭ semajnfinaj aŭ pli longaj renkontiĝoj, kie vi ja havas ejon, supozeble almenaŭ unu nokton tie dormas kaj vere bezonatas iom pli da informado. Mi faras tiun ĉi epizodon rilate al mapoj kaj ŝildoj, kaj vi povas pensi, kiel fari apartan epizodon pri tio? Estas sufiĉe evidente. Kaj mi povas diri ke jes, sed tamen, ankaŭ pri tio vi devas atenti, kiam vi rigardas eblajn ejojn. Kie estos tiu centra loko, kiam vi decidas afiŝi ĉion? Kiel vi faros la partoprenantan informadon? Kaj do kien vi afiŝos la tutan aferon? Tio estas la grava demando. Kaj mi volas paroli pri tiuj aferoj, kiel eble plej bone komenci la informadon de viaj partoprenantoj, ĉar mi volas, ke vi ricevu malpli da demandoj. Kiel organizanto vi ĉiam ricevas demandojn dum la renkontiĝo. Se partoprenanto venas al vi, tiu persono kutime plendas. Havas problemon, bezonas respondon, kaj ne pro tio volas nepre paroli kun vi, ĉar volas komuniki kiom ĝuis iun programeron. Do, se vi iom bone faras, tio signifas, ke vi havas pli da tranquilo dum via renkontiĝo kaj malpli da demandoj. Mi supozas, ke vi ankaŭ volas ĝui vian propran renkontiĝon, havi tempon, partopreni sesion aŭ rigardi filmon. Vi ankaŭ bezonas vian propran tempon. Mi iomete komparas tion al tio kvazaŭ kiam patrino se bone fartas, ankaŭ la bebeto bone fartas. Oni kutime diras tion, ke vere la gepatroj devas bone farti por havi ĝojan infaneton. Kaj mi pensas, ke iomete samas rilate al la bona organiza teamo. Tiuj, kiuj mastre ĉite organizas renkontiĝon, tiuj havas pli bonan renkontiĝon. Sen soni tro mistere aŭ esoterie, mi pensas, ke tiu energio de bonfarto transdoniĝas kaj senteblas. Kaj same, se organizanto estreĉiĝas, se estas malbona la bonfarto de la teamo, ankaŭ tio iomete senteblas, tio sentiĝas dum la renkontiĝo. Kaj kompreneble, mi jam denove parolas pri iu alia nivelo de organizado. Se vi povas plani ripostempojn de la organizantoj, tio estas eco de bone antaŭpreparita renkontiĝo. Kaj kompreneble ĉiam okazas io, pro kio vi bezonas organizantojn, sed mi povas diri al vi, ke tiuj kazoj povas esti malaltigitaj. Kaj mi celas tion, ke ne ĉiam ĉiun organizanton vi bezonu por ke la organizado de la tuta afero okazu. Do, ekzemple, bone meti la ŝildojn povas multege helpi. Do, ni parolu pri tio kiel kaj kiel. Do, se la aferoj estas memkompreneblaj, tiam la partoprenantoj havas malpli da demandoj rilate al tiuj aferoj al vi. Ekzemple, la ŝildoj por trovi la ejon. Ili povas esti memfaritaj aŭ printitaj, vi metas ĝin en plastan protektilon, uzas ŝnuron, kaj tiel vi afiŝas survoje, ekzemple de la trajnstacidomo aŭ busstacidomo, kiel alveni. Kelkfoje, se la vetero bonas, ankaŭ eblas desegni sur la straton per kreto. Ankaŭ indas meti grandan bonvenan afiŝon en la loka stacidomo aŭ bushaltejo kun salutvortoj. Oh, saluton, bonvenon, vi estas en la ĝusta loko. Kaj tuj desegni sagon aŭ meti malgranda mapon kiu direktas vin al la bona loko, do en kiu direkto ekiri kiam vi aliras la stacidomon. Kaj pensu pri tio, ke tiuj estas ĝuste tiuj taskoj kiuj estas bonaj por novuloj. Se vi havas helpantojn en la teamo, kaj espereble vi havas kelkajn novulojn kaj helpantojn en via teamo, tiam tiuj estas tiuj taskoj, kiujn ili povas fari. Tiuj taskoj vere tre gravas, sed vi ne vere bezonas esti tutsperta organizanto por prepari ilin surloke. Do, mi parolas pri tio, ke dum ni diru tiel la ĉefaj organizantoj antaŭ preparas la akceptejon kaj vere prepariĝas por la alveno de la partoprenantoj, la helpantoj povas fari ĉiun afiŝadon intertempe. Kaj tiuj estas tiuj taskoj, kiujn mi faris kiel junulo. Do, kiam mi estis vere komencanta organizanto, aŭ mi eĉ ne povas nomi min organizanto, tamen helpanto, kiam la unuan fojon mi aproksimiĝis al organiza teamo, mi faris la afiŝojn, mi faris ŝildojn, mi skribis tiujn aferojn, mi gluis ilin al la bezonataj pordoj kaj faris la ŝildojn de la stacidomo ekzemple. Kaj tiuj estas vere nekredeble gravaj taskoj kaj tre bonaj por novuloj. Kompreneble, vi bezonas programtabulon. Tio estas granda problemo en pluraj renkontiĝoj. Vi bezonas programtabulon. Prefere jam, kiam la partoprenantoj alvenas, tuj estu afiŝita la unua tago. Ne nur vespere, ne nur antaŭ vespermanĝo, sed jam antaŭ ili alvenas, almenaŭ la unua tago estu preta, vespera nokta programo, sed preferible ankaŭ la dua tago. Do, ke vi havu unutagan, ni diru tiel, gajnon ĉiam en la afiŝado de la programo. Kaj kompreneble, vi skribas tien, ke ŝanĝoj ĉiam eblas, tio estas provizora, sed tamen estas ĉi tie. Same, vi havas planon por la tuta semajno. Aŭ mi esperas, ke vi havas planon por la tuta semajno, aŭ la tuta semajnfino. Do, tio ne devas esti afiŝita en granda papero aŭ granda formato, sed tamen la plano por la tuta semajno aŭ por la tagoj povas esti printita en A4, por ke oni havu almenaŭ iom da ideo, kio okazos. Kaj ĵus apude, sur aparta papero, al kiu mi aludis en la antaŭa epizodo, estu la malfermotempo por akceptiĝo, se iu alvenas intertempe, duontempe, parta tempe, nur por unu tago. Kiel ajn, estu aparta papero nur por tio, kiu diras, kiam estas malfermita la organizantejo por, ni diru tia, pli grandaj demandoj aŭ pli gravaj aferoj. Aŭ se partoprenantoj bezonas printi, do ili venu ĉiutage inter la tria kaj kvara posttagmeze. Aŭ io simile, kion ajn vi elektas. Mapoj. Mapoj gravas. Tiu estas unu el la problemoj, kiujn mi havis dum, jes, se vi aŭskultis la epizodon, kie mi parolas pri la problemoj de la organizado. Vi bezonas mapon de la ejo kaj de la ĉirkaŭaĵo. Do, ni komencu per la ĉirkaŭaĵo. Prenu mapon de la turisma oficejo kaj donu al ĉiu. Tial ekzistas turismaj oficejoj en la mondo, ĉar ili donas, ĉefe pro tio, ĉar ili donas mapojn, almenaŭ bazan, centran mapon al la turistoj. Do, iru al la turisma oficejo kaj petu mapon de ili. Eĉ se ili ne estas en Esperanto, ne gravas. Uzante tiun saman mapon, simple afiŝu kio kie estas, por ke la homoj povu marki por si mem, sur sia propra mapo, kiun ricevas, espereble, dum la akceptiĝo. Kie estas la poŝtoficejo? Kie estas la banka aŭtomato plej proksime? Prefere, se vi povas, marku du, tri diversajn banka aŭtomatojn, la tipon, kompreneble la lokon, kaj la plej ofta demando estas de la unua tago. Kie mi povas eltiri monon? Do vi bezonas skribi kiu tipa gi estas kian monunuon gi donas. Ofte bankautomatoj povas doni du tipojn de monoj, ne ĉiam vere dependas en kiu parto de la mondo vi estas. Vendejoj. Kie estas vendejoj, kompreneble? Manĝejoj, kafejoj. Pensu pri viaj karaj memzorgantoj. Kio estas la malfermtempoj? Vere gravas. Ofte niaj renkontiĝoj estas dum ĝeneralaj ferioj. Se vi pensas pri jes, ĝi estas dum la nova jaro. IOFO, Internacia Junulara Festivalo en Italio, okazas dum Pasko. Ofte estas naciaj festoj, kiam estas pliaj feriaj tagoj, kaj tion oni uzas por okazigi naciajn renkontiĝojn. Kontrolu, kiam tiuj vendejoj estas malfermitaj, kiam tiuj kafejoj estas malfermitaj. Ĉar Silvestro, nova jaro, tiuj festoj ĉiam kaŭzas malsimilajn malfermotempojn, Pasko same kompreneble, kaj la memzorgantoj vere dankegos al vi tiujn informojn. Sed fakte ne nur la memzorgantoj bezonas vendejon, kelkfoje vi nur volas aĉeti aldonajn manĝaĵojn kion ajn. Kaj vere, homoj venas de ĉiu parto de la mondo tute internacie. Kelkaj homoj alkutimiĝas al tio en sia lando, ke ĉio ĉiam estas malfermita kaj surpriziĝas, se io fermiĝas sufiĉe frue. Kelkaj pri tio estas alkutimiĝintaj, ke ĉio fermiĝas vere frue, kaj poste surpriziĝas, ke ankoraŭ estintus malfermita la vendejo. Do, vi ne devas kompreneble fari grandegan mapon, sed la plej proksima vendejo kun la malfermotempoj, la plej proksima restoracio, picumejo, kio ajn bezonatas. Kompreneble, pensu pri kuracisto, malsanulejo, apoteko. Ne pensu, ke tiujn informojn vi ne bezonas, nur ĉar vi semajnfinan renkontiĝon organizas. Bedaŭrinde, ĉiam ajn povas okazi akcidentoj, gravaj, malgravaj okazaĵoj, sed vi bezonas tiujn informojn. Do, kie estas ambulanco, malsanulejo? Kaj ankaŭ tio, kie troviĝas la skatolo de unua helpo? Pri tio vi parolis, kutime havu unu en la organizantejo, sed se vi tie havas, do skribu, ke tiu skatolo estas en la organizantejo. Kompreneble, se la mapo enhavas, kaj kutime enhavas, ja temas pri turismumado, gravaj lokojn en la urbo. Do unu, du gravajn aferojn, ekzemple, se estas nacia muzeo aŭ bestĝardeno, gravaj konstruaĵoj kiel la urbodomo. Ĉefe se estas iuj lokoj, kiuj gravos por vi, pro viaj programeroj, do marku ilin, kio ili estas, kaj tiel ĉiu scios, kio ĝi estas, kaj kie ili estas. Do, tio estas mapo de la ĉirkaŭaĵo. La mapo de la ejo tiel gravas, ĉar kiam alvenas la partoprenantoj, vi ne volas persone unu post la alia al ĉiu aparte daŭre rakonti pri tio, kio, kie estas en la ejo. Vere, petu la bazan mapon de la ejo. Ili devus ĝin havi. Kaj se ili ne havas, do simple desegnu tre bazan mapon vi mem. Ĝi ne devas esti perfekta. Vere, nur iom proksimuma pro kaj por la klarigoj. Estu klara, kie estas la ejoj por la programeroj. Tio ĉiam gravas, ĉar vi havas programkontribuantojn, kaj la unua demando estas, kiam estos mia programo? Do vi povas diri, jes, estas planite, rigardu la tutsemajnan programon, kaj la alie, kie, kompreneble. Do, ĉefe, se vi ne estas en la sama konstruaĵo por ĉio. Tiam estu klare, kien oni devas iri kaj kiom malproksime ĝi estas. Se estas programeroj ekster la ejo, aŭ vi ne havas ĉion en la sama ejo, vere eĉ pli gravas havi la mapon. Kompreneble estas ĉarme havi foton pri la organizantoj. Plej facile estas meti grupfoton. Vi faras grupfoton, nuntempe estas tiom facile. Vi faras grupfoton, kiam vi alvenas de la organizantoj per IS telefono, vi printas la bildon kaj skribas la nomojn apude kaj kion ili faras. Compreneble che foi estas congres libro en kiu oni metas la foto in de ciu. Se tamen tio estas en vere mal multe da renkontigioi. Do plei facile estas nur meti unu foton kiun vi faras jus kiam vi alvenis. Ni tre facile povas montri kiui estas la organizantoi kai oni alkutimigu al la visagioi. De nove, pensu pri la novuloi. Povas esti, ke estas homoj, kiuj jam de jaroj iras al via renkontiĝo kaj kompreneble scias, ke vi estas la organizanto. Ne temas pri ili. Temas pri la novuloj, kiuj konas preskaŭ neniun aŭ praktike neniun. Poste, bezonatas gravaj telefonnumeroj. Ekzemple, ĝenerala helplinio en Eŭropo estas 112, sed ne ĉiuj partoprenantoj konas tiujn numerojn, eĉ se vi pensus tion. Multege da homoj ne venas de Eŭropo, do ili ne, eĉ ne devus koni tion. Ajna numero de ambulanco, fajrobrigadistoj, loka ambulanco, helpservo se ekzistas iu specifa en la regiono. Kaj kompreneble, prefere vi ne bezonu ilin, sed se vi bezonas ilin, vi havas ilin. Tio estas la ideo. Dum miaj renkontiĝoj plurfoje okazis, ke ni bezonis unu aŭ du el tiuj numeroj, kaj ni tre bonŝancis, ke ne tiam ni devis komenci serĉi la telefonnumerojn, sed jam havis la informojn kaj tuj povis alvoki. Kompreneble, kiel organizanto vi neniam volas, ke io ajn okazu, kie viaj partoprenantoj vundiĝas aŭ akcidento okazas, sed se ja okazas, vi estas la organizanto, vi devas esti tiu, kiu tuj scias kion fari. Kompreneble, ankaŭ ĉi tie metu bazan telefonnumeron aŭ de organizantoj, aŭ se estas telefonnumero de la renkontiĝo mem. Tio kompreneble tre malofte okazas, do unu du telefonnumeroj de tiuj organizantoj, kiuj estas la ĉefuloj de la tuta renkontiĝo. Estas bone, la partoprenantoj tre ŝatas, kiam vi havas menuon de la renkontiĝo. Kiam vi tradukas ilin, vi certe lernos novajn vortojn en Esperanto. Ĉiam ĝojas la partoprenantoj, kiam ili vidas, kio estas la plano por la manĝado. Vi devas kompreni, manĝado estas kerna demando de ĉiu en sia vivo, do se vi havas la menuon printite, tradukite, tio estas bonega ideo, ĉiam oni ŝatas tion. Gravaj anoncoj. Gravaj anoncoj. Malfacila temo, niam parolis pri tio dum la lautigado, sonorigado de renkontiĝo. Oni kutime prezentas la gravajn anoncojn komence de la vespera programo, ĉar oni pensas, ke ĉiu partoprenanto estas tie kaj ĉeestas la programon, ĉiam oni povas tion hazarde maltrafi. Do nepre afiŝu gravajn anoncojn ankaŭ en la centra loko. Ekzemple, se vi anoncas pri tio, kiam ekiras la ekskurso, kaj kiam estas la renkontiĝo, kaj kie, simple faru ŝildon pri ĝi kaj metu en la centran lokon, ke oni povu denove vidi, nur pro tio, ĉar vi aŭdis unufoje, vi ne nepre rememoras, do kaj rememorigi la homojn pri tiaj aferoj. Multege helpas, se vi informas pri la busoj, trajnoj, tramoj. Kiu ajn transporto gravas en tiu ĉi regiono, en la proksimeco. Tio kutime gravas fine de la renkontiĝo, kiam oni planas la vojaĝon reen al sia hejmo. Mi scias, ke nuntempe retpaĝoj, wifio, kotopo nekredeble helpas, kaj ni povas serĉi rete. Tamen, se estas specialaj tempoj, ĝuste pro tio, ĉar estas ferioj aŭ feritagoj, helpu al viaj partoprenantoj, ke ili ne nepre devu serĉi en via loka lingvo, Google tradukante, kion oni ne komprenas. Indiku, se okazas komuna vojaĝado, se vi helpas per komuna vojaĝado, ekzemple al la ĉefurbo aŭ al ĉefurbo de regiono, helpu tion. Kompreneble, mi ĵus menciis, wifio. Nuntempe vi havas wifion dum via renkontiĝo, estu klare videble, kio ĝi estas, kie estas la pasvorto, kiel oni povas aliĝi al la reto, kiel oni povas havi interreton sur sia komputilo kaj telefono, kaj kie generale la Wi-Fi funkcias. Post la banca automato, tio estas la dua demando kiu vi nun tempe plej ofte ricevas. Kompreneble, fumado. Estu klare indikita kie eblas, kie ne. Ankaŭ sur la mapo, plej facile estas, ni diru tiel, encirklumi en la mapo kie vi povas esti. Ankaŭ estu kie teksto sur la muro, kiel informo. Kaj kompreneble, havu aparte, ni diru tiel, malplenan lokon sur la muro, indiku, ke tie eblas varbi por sia evento, tie eblas varbi por aliaj aferoj, kiel partoprenanto. Kelkfoje okazas ankaŭ mesaĝmuro kun kovertoj aŭ vizaĝmuro kun fotoj en la pasinteco, do lokoj por kovertoj, por paperoj, por skribiloj. Do, la ideo de ĉiuj tiuj informoj estas, ke vi alkutimigas viajn partoprenantojn rigardi unue la muron, unue tiun lokon por la informoj, anstataŭ daŭre postĉasi vin por tiuj informoj. Vi vere ne volas esti haltigita en via laboro, kiam vi iras de unu loko al alia por respondi iun demandon, kiu ja povas esti trovebla sur la muro. Kaj povas okazi, ke ĉiu partoprenanto havas nur unu demandon. Se vi havas 15 partoprenantoj, tiuj estas 15 demandoj. Se oni havas demandon pri pliaj aferoj, tio jam estas 70, 80, 100 demandoj en unu tago, en la alvena tago, kaj vi forgesas vian originalan taskon, kial vi ekiris de unu loko al alia. Do, vere, rememorigo, tiu antaŭpreparado de la ejo multege helpas tuj informi la partoprenantojn, ili alkutimiĝos vere rigardi la muron, kaj tiuj estas tiutipaj taskoj, kiujn vi povas doni al novuloj en via teamo, kiel vi plej bone povas envolvi ilin al la laboro por helpi rilate al la afiŝado kaj la organizado de informoj en la centra loko. Do, en la sekva epizodo mi daŭrigos pri tiu ĉi temo, mi parolos pri tio, daŭre parolos pri tio, kiajn aferojn vi povas ankoraŭ fari por ricevi malpli da demandoj kiel organizanto, por pli bone informi, por pli bone plani vian propran laboron, antaŭ prepari vian renkontiĝon, ke vi mem bone povu partopreni ĝin ankaŭ. Do, kompreneble vi ĝojas, se la partoprenantoj ĝuas vian renkontiĝon, sed mi supozas, ke vi mem ankaŭ volas ĝui vian propran renkontiĝon. Do, dankon, ke vi aŭskultis la bonan renkontiĝon kun Stella. Ĝojplenan organizadon al vi. Kaj ĝis la sekva fojo.